Вітаю прихильників пригожого письменства. До вашої уваги черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхась Скобла. І на початку коротко про теми сьогоднішньої передачі. У 40-м номері «Дієслова» почалася публікація фінського епосу «Калєвала» у перекладі на білоруську мову Якуба Лопатки. Сьогодні перекладчик буде нашим гостем. Критик Анатолій Сідаревич підрихтував рецензію на зборник вірша у Лєші білоруські «Молитва до Калими», що вийшов у видавецтві «Лімаріус». А у рубриці «Автори твори» ми зустрінемося з поетом і перекладчиком Андреєм Хадановичем. Говорка пойде про новий інтернет-часопіс «Пройди світ». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. У 40-м нумары недзяржаўнага літаратурна-мастацкага часопісу «Дзеяслоў» пачалася публікацыя фінскага эпасу «Калєвала». На беларускую мову гэты знакаміты твор фінскага фальклёру пераклаў Якуб Лопатка. Ён больш 20 гадоў жыве ў Хельсінкі, добра вывучыў фінскую мову і шмат перакладае з яе. З перакладчыкам «Калєвалы» па тэлефоне з Хельсінкі гутарыць Валянціна Аксак.
Пачнем з гісторыі. Як вядома, эпас пад назваю «Калєвала» быў надрукаваны на мове арыгіналу у 1835 годзе. Праз 50 гадоў «Калєвала» была перакладзеная на расійскую мову, а прыкладна праз 70 гадоў загучала па-украінску. Беларусы, выглядае, што спазніліся з гэтым перакладам амаль на 170 гадоў, чаму раней у Беларусі не было перакладзена ніводнага радка з гэтага славутага твора.
Дагэтуль у Беларусі быў празаічны пераказ Міхася Машара. Але гэта пераказ быў зроблены з рускай мовы. А прача таго я хачу сказаць, што я, напрыклад, магу згледзець нейкую агульную рысу ў фінскай мове, ў беларускай. Справа ў тым, што фінская мова да «Калєвалы» лічылася мужыцкай, надатнай толькі для таго, каб співаць на ёй якія-небудзь непатрэбныя мачугальныя прыпеўкі, не болей. Але калі загучала «Калєвала», раптам увесь свет са здзіўленнем пачуў, што ага, дык гэта зусім і не мужыцкая мова, гэта мова раўнапраўна, не горш, чым французская, чым нямецкая, і гэтак далей. І вось такая крыўда, што беларускую мову дагэтуль лічаць нейкай мовай ізгоем. Так вот, гэтая крыўда, напэўна, мяне і падрушыла ўзяцца менавіта за «Калєвалу». Я вырашыў, што калі ёсць па-украінску, чаму ж не быць і па-беларуску. Тым болей, што пераклады на украінскую мову і на рускую мову рабіліся праз мовы пасрэдніка. Ніводзін перакладчык фінскай мовы не ведаў. Я не магу сказаць, што я спасціг усю мудрасць, усю душу фінскага народу, гэта цяжка. Але зразумець «Калєвалу» прынамсі я мог. «Калєвала» гэта вясковы эпас, гэта нашы людзі, вы паглядзіце, сапраўдная беларуская вёска.
У прадмове да вашага перакладу вядомы беларускі паэт Уладзімір Некляеў, які таксама жыў колькі гадоў у Фінляндыі, у Хельсінкі, і крыху спасціг характар гэтага народа і ягоную душу, напісаў, што пераклад Якуба Лопаткі – вялізная і якасная праца, у выніку якой «Калєвала» стала у дужках стане часткай нашай нацыянальнай культуры і рэхам будзе грукацца ў ёй праз стагоддзі. Вы падзяляеце такі аптымізм?
Прынамсі, хацелася б яго падзяляць, таму што не павінна ж мова загінуць.
Скажыце, колькі часу заняў пераклад такога велічнага твора, дарэчы, які яго аб'ём?
Поўны аб'ём – 50 рунаў, агульнай колькасцю не 22,5 тысячи радков. И заняло это у меня недзе каля 2 гадоў.
Финляндия, так само, як и Беларусь, зазнала у свой час протяглый период знаходжения у складе Российской империи. Сегодня это як-нибудь зауважается, скажем, у Беларуси это зауважается в разных сферах, а у Финляндии?
Справа в том, что тут принциповая розница знаходжения у складе Российской империи. Финляндия практично набыла у 809 году сказав, що державний статус. Це була держава в державі. Потім Олександр ІІ видав так званий мовний закон, яким він урівняв фінську мову зі шведською, і видав школьний указ, де дозволив і навіть загадав вчити діток фінської мови. Фінська мова почала розвиватися у другій половині 19-го століття, розвиватися в якості літературної, державної мови, а білоруська тільки мала короткі успішки білорусізації у 20-ті роки, потім знову вже йшла дика русифікація. Я вже не кажу про 90-ті роки і 21-ті століття, коли мова винищається всіми силами.
Вернемося, однак, до льосу вашого перекладу. Вибрані руни скалівали надрукував 40-й номер недержавного літературно-мистецького часопису «Дієслов». А ці плянується видати гетий твор по-білоруску особною книжкою?
Плановачено можна. Але треба для цього знайти спонсора. Боюся, що наша родна держава не вельми посприяє виданню цього твора. А для цього треба шукати ніяких спонсорів.
Ну то поспіхов вам у далейшим творчим житті у Хельсинки, а так само у видавецьким льосі ваших перекладів у Мінську.
Якубом Лопаткам, перекладчиком на білоруську мову фінського епосу «Калєвала», гутарила Валянціна Аксар. Протягуем передачу «Дом літератора». Імя поэтки Лесі Беларускі стала вядомым у Беларусі ў 1997 годзе, калі нізка яе калымскіх вершаў з'явілася ў часопісе «Полымя». Яе творы трапілі ў паэтычныя анталогіі, пра творчасць Лесі Беларускі загаварылі крытыкі. Аднак аказалася, што гэта містыфікацыя. Хто пісаў пад гэтым псеўданімам і дзеля чаго? Слова крытыку Анатолю Сідарэвічу.
Імя Лесі Беларускі, політичної зечки на Калымі, з'явилося на літературному басхілі в другій половині 90-х годів. І ось недавно видавець «Лімаріус» випустила зборник вершів «Лесі Беларускі. Молитва до Калымі». У гэтым зборнику є такі радки. «Присягаю родному краю, годності дочки його клянуся, помираю, тихо помираю, помираю, тільки не здаюся». Гэтыя радкі вартыя хрыстаматый і анталогій, але гэтыя радкі ніколі не ўключаць у хрыстаматый анталогію. Бо я прыцытаваў тэкст паэткі, якой няма і не было. Бо тэкст гэты, не гледзячы на змест і патас, усяго толькі імітацыя. Мы маем справу з небывалай у нашай літаратуры містыфікацыі. Калі браць замежныя прыклады, дык згадваецца крылядворскі рукапіс Вацлава Ганкі і песні паўднёвых славян Праспера Мерыме. У першым выпадку факт містифікації констатували дослідчики. У другім випадку Праспер Мереме сам признався, що пісні паўднёвых славян склав ён. У першім випадку ми маємо справу з жаданням вучонага, патріота анямеччаної Чехії, узняць годна своєї країни, каб яна могла заняць свой почесний пасад між народами. У другім випадку удалу імітацію, яка послужила народам будучай Югославії, яких Європа ще не дрознювала і називала всіх їх ілліри, а мова їх зводила до одної – ілірійської. У нашим білоруським випадку містифікація могла сослужити поганою службу, бо ім'я Лесі Білоруським могло трапити у мартиролох Білорусі і тим самим нанести йому шкоду. Коли Лідія Савік і Кастусь Цвірка складали книгу «Розстріляна література» з творами білоруських письменників, знищених большевицькою владою, відбулася дискусія. Чи включати у зборник само ім'я Лесі Білоруські, не включати Учивши ім'я Лесі Беларускі у книгу «Розстріляна література», її складальники уратували від компрометації і сам зборник, і святую для нас справу шанування пам'яті ахвяров большевицького терору. Сподіваюся, і сама Валентина Коутен, яка взяла псевдонім Лесі Беларускі, і Віктор Жибуль, які дослідує літературу БССР міжвоєнного часу, детальово покажуть нам, як узникла ідея писати вірші від ім'я видуманої політичної зечки, ставить під ім даваенныя і паваенныя даты, калі самой Валянціны Коўтун яшчэ не было на свеце, гісторыкі літаратуры скажуць, як суадносіцца маштаб асобы і творчы даробак Лесі Беларускі і Лесі Украінкі, з увагі на якую ўзяла сабе псеўданім Валянціна Коўтун. Зрэшты, умоўная Леся Беларуска таксама не супраць параўнаць сябе з папярэдніцамі. У тэксце Ефрасіні Полацкай эфектна гучыць канцоўка. «Ты мураваныя апекавала храмы, я ж душы тут, як храмы берагу». Калі ж падумаць, дык Леся Беларуска зневажае Ефрасінню. Бо пра што, як не пра душы, думала святая, калі будавала і аздабляла храмы. У загалоўным тэксце «Малітва да Калымы» гэтая краіна пакутаў названа Матухнаю. І рэфрэнам гучыць радок «Матухна Калыма». Трэці ж раз гэты радок гучыць так «Матухна абарані». Ён успрымаецца як зварот да Маці Божай. І тут паўстаюць пытанне, ці правамерна назвала паэтка Матухною Калыму, і ці вартая Калыма таго, каб да яе маліліся. І ці не сама уяўная аўтарка называе Калыму «Матчыхай» – радкі аб любові. Калі б Валянціна Коўтун захавала сваю таємніцу псевданіму, мы ўсё роўна здагадаліся б, што нас містыфікуюць. Адкуль зэчка, якую паводле версіі Валянціны Коўтун арыштавалі да вайны, магла ведаць пра Ларысу Геніюш, якая пакутавала за тысячы вёрст ад Калымы? Ці не Ларыса Геніюш маецца на ўвазе ў тэксце песня? Ёсць у зборніку іншыя праколы, як, напрыклад, слова ў дзень 9 мая. Трэба адзначыць, што ўяўная аўтарка паўтараецца, яе любімыя вобразы Ільдзінка і Сляза. Цытую радкі з розных тэкстаў. «Сляза жаночая, замерзлай слязой у паглядзе, ляжаць яны з Ільдзінкамі ў вачах, слязінкамі вочы замерзлыя плачуць. Я не сказаў, што з паэтычна гледзяшча ў зборніку ўсё блага». Валянціна Коўтун не з апошняга шэрагу нашых паэтаў, і было б дзіўна, калі б у яе кніжцы не было добрых тэкстаў. На пачатку я ўжо адзначыў імітацыю «Прысягаю». Назаву яшчэ «Бессонніца крычала», «Мне балюча», «Красная Москва», «Да братэрцы ўсіх народаў я імкнуся». Гэтыя ўдалыя імітацыі маглі б атрымаць статус паўнавартасных твораў прынамсі тады, калі б даты стаялі ў загалоўках ці пад загалоўках, і калі б аўтарка пісала іх не ад імя паэткі зэчкі, якой ніколі не было.
Пачулі рэцэнзію Анатоля Сідарэвіча на кнігу вершаў «Малітва да Калымы», што выйшла ў свет пад імем «Лесі Беларускі». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам і перакладчыкам Андрэем Хадановічам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Беларускія парламентары, палітыкі і гісторыкі каментуюць рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЕ аб асуджэнні нацызму і сталінізму. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? 80-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Тухович, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Навіны службы салдатаў-апазіцыянераў. Дзмітр Федарук меў размову з вайсковым прокурорам, Франку Вячорку не дазваляюць весці інтэрнэт-дзённік, Івану Шылу пасля 7 сутак гаўпвахты дазволілі сустрэчу з бацькамі. Хроніка эканамічнага крызісу. Стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі пераходзяць на скарочаны графік працы. Трактарны завод пераходзіць на 3-дзённы тыдзень, а аўтазавод ўжо ад вясны на 4-дзёнцы.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Прайдзі свет кропка орг. Гэта назва сайту новага беларускага інтэрнэт-часопіса, вакол якога гуртуюцца маладыя беларускія перакладчыкі. Яго прэзентацыя адбылася ў мінулым месяцы ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча. А сёння наш госць, адзін з аўтараў і ініцыятараў «Прайдзі свету», слынны паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Андрэй, гэтае доўгачаканае і сур'ёзнае выданне з несур'ёзнай назвай «Прайдзі свет» заснавалі вашыя былыя вучні па перакладчыцкай майстроўні Украіне, што дзейнічае пад вашым кіраўніцтвам пры беларускім калегіуме. Што мае ўяўляць сябе гэты літаратурны інтэрнэт-праект?
Так, гэта навучэнцы, чаго грэху таіць, збольшага навучэнкі, але і некалькі маладых таленавітых літаратараў, якія вучыліся некалькі год у беларускім калегіуме. Раз на тыдзень мы збіраемся на сядзібе пэн-цэнтра на Залатой Горцы і абмяркоўваем чарнавікі, скажам так, перакладаў. Гэта ўсё робіцца па прынцыпе мазгавога штурму. Мы чытаем, абмяркоўваем, калі не задавальняюць нейкія радочкі, нейкія вобразы, калегі, я сам не больш як мадэратар, я накіроўваю да напрамак гэтага штурму, гэтай размовы. І вось у гэтым штурме як бы часам нараджаюцца цікавыя ідэі, цікавыя рэдактарскія праўкі, а для кожнага ўдзельніка гэта ў прынцыпе школа, выхаванне густу, выхаванне стылю. Прайдзі свет такім, якім ён з'явіўся, ён мала чым адрозніваецца ад сур'ёзнага, тоўстага, нягледзячы на несур'ёзную назву, так, папяровага часопісу. Ну, але вядома, што ў нас у краіне з папяровымі часопісамі пра замежную літаратуру. Ніякіх, нават всемірная літаратура, тая сумнеўная, да, што па-расійску выходзіла, ўже, здаецца, спыніла сваё існаванне. Першы нумар прысвечаны больш-менш літаратуры сучаснай. Аб'ядноўвае з аўтараў вельмі папулярных, як, напрыклад, амерыканец Чарльз Буковскі, альбо амерыканец же Чак Паланік. Аўтараў папулярных, скажам так, у цэнтральнай Еўропе, папулярных нашых суседзяў. Это проза Вольгі Такарчук, альбо гэта абсалютна культавы для прайдзі света украінскі паэт і празаік Сергій Жадан. Там ёсць рубрыка паэзія і рубрыка прозы, а рубрыка драматургіі. Лявон Баршчэўскі прапанаваў свой пераклад драмы Дюрренмата і інтэрв'ю старое з Буковскім і новае з Жаданом. Рубрыка майстар-клас, дзе змешчана вельмі цікавая, як на мяне, інтэрв'ю з Васілём Сергеевичам Сёмухам. Некалькі цікавых літаратурных дэбютаў адбылося. Галоўная ініцыятарка, перакладчыца паэзіі і прозы Юлія Тимофеева, перакладае з ангельскай, пераважна амерыканскіх літаратараў. Паэта Мэтью Дікмана яна цікава агучыла па-беларуску. Гэта дзве выпускніцы беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту філфаку, Кася Мацієўская і Ганна Янкута. Гэта вядомы у ўжо шырокіх колах паэт, лаўрэат дзеяслова Віталь Рыжкоў, які дэбютаваў як перакладчык.
Нядаўна ў французскім горадзе Марселі збіралася асацыяцыя еўрапейскіх пісьменніцкіх саюзаў, куды ўваходзіць 48 арганізацый, у тым ліку ад нядаўняга часу і Саюз беларускіх пісьменнікаў. Дык вось адна з асноўных тэмаў на кангрэсе была абарона аўтарскіх правоў у эпоху інтэрнэту. Як мяркуе абыходзіцца з гэтымі аўтарскімі правамі прайдзі свет?
Пакуль што all rights reserved, так, усе правы абароненыя, але гэта часам адбываецца прыватным чынам, адбываецца па дамоўленасці. Заўсёды па магчымасці як бы перакладчык альбо каардынатар нумару звязваецца з аўтарам. Я асабіста, напрыклад, пісаў, прасіў у Вольгі Такарчук дазволу на друк, прасіў дазволу на друк у паэтаў, якіх я перакладаў, у літоўца Вітаса Дэкшніса, у паляка Лешка Энгелькінга. Часам суседзі, расійцы, украінцы, літоўцы, палякі, ахвотна дазваляюць гэта тьфу-тьфу-тьфу, пакуль што бясплатна, асабліва калі яны невядомыя ў гэтых краінах, гэта раскрутка, так, гэта ім дадатковыя чытачы. Можа быць, калі хтось запатрабуе вялікіх грошай, ну, давядзецца, сціснуўшы зубы, не друкаваць гэтую публікацыю. Альбо хто яго ведае, можа ён жа і парае фундатара ці фундацыю, так, якая знойдзе гэтыя аўтарскія правы.
Яшчэ гадоў 5 таму Андрэй Ундруку анансавалася ваша аўтарская анталогія пад назвай «Разам з пылам». Калі ўжо яна сустрэнецца з Варштатам Скарыны на радасць айчынным аматарам добрай паэзіі?
Трэба сказаць, што кніжка напраўду доўгі шлях свой мае і яшчэ не скончыла, але ёсць кніжкі, якім і не трэба быць, відаць, скараспелымі. Тое, што я анансаваў некалькі гадоў таму, фактычна напалову адрозніваецца ад таго, што ёсць зараз. Тое, што ёсць зараз, стала таўшчэйшым. Кніжка як бы стала аб'ядноўваць больш моваў, з якіх перакладаецца 7, я налічыў, рыхтуючы змест. Будзе там некалькі песень, без дадатку аўдыё, так, але тэксты гэтых песень. Ад Лілі Марлен, славутай Ганса Ляйпа, да песень Леонарда Коэна, якога я люблю і пераклады якога змяшчаю. На сённяшні момант зроблены як бы арыгінал-макет. Нават шаноўны наш дызайнер-мастак Міхаланім Падыстаў аформіў вокладку. Засталося ўсё-ткі падкінуць гэта, скажам, Ігару Логвінаву, які зараз выразіў жаданне. У другой палове восені яна з'явіцца.
Будзем чакаць анталогію разом з пилом. Калі читаєш, Андрій, ваші переклади, створається ураження легкої, безпокутної праці перекладчика, що, мабуть, же не відповідає реальності. Колісті Максим Лужанін признався, що перекладав пушкінського пророка амаль 20 годов, а переклад якого твора йшов у вас найтяжей, калі доводилося вертатися, переробляти, сумніватися.
Буває вельми по-розному. Часом легко перекладеш, і воно вельми-вельми подобається, а праз некалькі год глядиш на гэта і розумієш, що тая легкость была подманливой. Так я калісті лихо перапёр на айчынную мову, а зачарованную фурманку з Константа Ільдефанса Галчинського, а пасля паглядзеў недавно, рыхтуючы якраз чарговую редакцію книжки, зразумел, что 60% тексту мяне не задавальняе і перапісал цяпер. А ёсць адразу, сутыкаешся з вершам, адчуваеш, что гэта з глыба, з якой трэба пазмагацца. Вось ёсць сонет у Жерара де Нерваля «Золотые верши». Ну, гэтыя золотые верши патрабавалі ювелірнага нейкага падыходу да сябе. Я пераклаў 8 радкоў, спыніўся і зразумел, што нічога не магу зрабіць. Такое рэдка ў мяне вельмі бывала, і цэлы год я да гэтага не вяртаўся. А пасля неяк, не ведаю, новы досвід, новыя нейкія думкі, свежыя вочы, свежае вока, зачапіўся за нейкую нітачку, пацягнуў і развязалася задача і дапісаўся ён.
Беларускі пэн-цэнтр, старшынём якога вы з'яўляецеся, сёлета ладзіў конкурс маладых перакладчыкаў імя Карлоса Шермана. Вы падвялі вынікі. Ці дазваляюць яны гаварыць з пэўнасцю пра будучыню мастацкага перакладу ў Беларусі? Ці папаўняе моладзь не такія ўжо шчыльныя сёння шэрагі беларускіх перакладчыкаў?
Так, трэба сказаць, што з аднаго боку і праца здаецца неўдзячная перакладчыцкая, да, і застаецца ён у ценю аўтараў, і заробку нейкага вялікага фантастычнага прынамсі адразу не прыносіць. Але тым не менш, сёлета мы рызыкнулі і зрабілі адну з галоўных намінацый у шэрманаўскім конкурсе – конкурс перакладу. Ну і з'явілася цэлае кола з аднаго боку аўтараў, з ангельскай і не толькі. Хтосьці абмяжоўвалася Эдгарам По, а хтосьці, як Алена Пятровіч, скажам, узяла і пераклала Акадэмію пана Кляксы Бжэхвы, славутую дзіцячую польскую кніжку.
Дык што чакае жанр перакладу? Заняпад ці роскві?
Я думаю, што жанр перакладу ўжо дачакаўся таго, што адтуль пайшлі як бы лішнія людзі, які шукалі штосьці іншага, нейкіх дывідэнтаў халяўных, яшчэ чагосьці. Зараз у перакладзе засталіся людзі, якія не могуць не перакладаць.
Дзякую, Андрэй, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцем рубрыкі «Аўтары твор» паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Андрэй, паколькі гаварылі мы пра пераклады, будзе, дарэчы, я думаю, калі і прагучаць творы з замежнай паэзіі, што гэта будзе?
Пераклады Жерара де Нерваля з французскай, Генрікаса Радаускаса з літоўскай. Дзякуй, дарэчы, Сергею Шупу за кансультацыі і дапамогі з разуменнем. Мар'яна Саўка з украінскай і Лена Элтанг, грамадзянка Літвы, якая піша па-расійску. Жерар де Нерваль. Сон у экіпажы. І бачылася мне, што паўз дарогу вязы бягуць, змяшаўшыся, як войска ад паразы. Выбоіны і брук гайдалі па зямлі, як вецер штармавы гайдае караблі. Дахоўкай крытыя пабеленыя хаткі, званіцы пастухі ў свае збіралі статкі, і кожны гарадок, і кожнае сяло за пастухом сваім чароткаю брыло, і ўсё хісталася, і горы, як прапойцы, і рэчка, што змеёй сціскала іх у бойцы сталёвым абручом, і экіпаж, дзе мне ўсё гэта толькі што прымроілася ў сне. Генрікас Радаускас. Каштан пачынае цвісці. Да д'ябла, вашае мастацтва больш не патрэбнае ў жыцці, калі пачне на радасць птаству каштан за вокнамі цвісці. Каштан цвіце гарачай злівай, лагодным ветрыкам з лугоў цвіце, і рэчкаю шчаслівай выходзіць сэрца з берагоў. Каб кнігі са сталоў ляцелі, каб вар'яцелі вечары, каб расцвілі хваробы ў целе, якіх не знаюць дактары. І птахі песнею без стомы зрывалі горла задарма, і маці плакалі, што дома дачок да раніцы няма. Бо кветкі з кропкамі рудымі згараюць свечкамі з уздром, і ты ўсё ноч у гэтым дыме на аркуш пырскаеш пером. Лена Элтанг. У месяца промні адзета, на кухню ідзеш па віно, На кухні знаходиш поета, що прагне глядіть у вікно. Йон висушив, речі щеніла, святого, коли ти спала. Покуль на столі є чорніла, поет не устає з-за стола. Йон тихенько креслив табличку, замість господиню роздеть. Поет не уваходить у звичку, а ходить на місяць глядеть. Святлейший, от грецької натури, у декор непозбежному дню, стоїть на манер Діаскура, у простіни ховаючи ню. Весна, кажуть мудрі Елена, а ти тільки пишеш і п'єш. Гарячка брується по венах, і верші за плині ведеш. Повільні, 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 повінний в воді і землі. Бо у віленській гетей плавільні ти виплавиш дні, що сплили. Читай, кажуть мудрі Лена, а город у світлій тузе. Под дахами плеще сієна, і дахи у блакитній смузе. І теплиться кадмій лимонний, ледь-ледь проступивши у очах. І човен з няголеним богом Амоном виносять жраці на плечах.
Свои новые переклады читал Андрей Ходанович. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной субботы.
Прогучала передача «Дом літератора». Я її подрихтував і вів Михась Скобла.